Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. Space Track, A Spicy Action Plan with Recipes to Reduce Breast Cancer Risk and Manage Your Weight ialah buku panduan pemakanan dan buku resipi oleh Rachel Beller, seorang pakar diet berdaftar yang menumpukan pengurusan berat badan serta pengurangan risiko kanser. Diterbitkan pada tahun 2023, buku ini mengemukakan Beller Method, iaitu pelan pemakanan berasaskan bukti yang cuba menjadikan perubahan diet lebih praktikal, sedap dan sesuai untuk rutin sibuk. Fokus utamanya bukan menjanjikan pencegahan kanser secara mutlak, tetapi menerangkan cara pilihan makanan, berat badan, aktiviti fizikal, serat, sayur, protein, minuman, lemak dan khususnya herba serta rempah boleh menyokong kesihatan payudara dan kesihatan keseluruhan. Beller menyusun pendekatannya melalui 10 Nutrition Commandments bersama lebih 100 resipi untuk hidangan utama, snack, pencuci mulut dan minuman. Genre buku ini berada antara pendidikan pemakanan, pengurusan berat badan dan buku masakan kesihatan. Tujuannya ialah menggantikan diet yang terlalu ketat dengan langkah pemakanan yang jelas, boleh dibuat di dapur rumah dan mengekalkan keseronokan makan. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, Beller Method menyatukan pengurusan berat badan dengan pengurangan risiko kanser payudara. Tira Spice Rack ialah Beller Method, sebuah rangka kerja yang menghubungkan pemakanan harian dengan dua isu yang sering dibincangkan secara berasingan, iaitu berat badan berlebihan dan risiko kanser payudara. Buku ini menekankan bahawa berat badan bukan sekadar soal rupa atau kiraan kalori. Dalam konteks kesihatan jangka panjang, pengurusan berat yang realistik boleh menjadi sebahagian daripada strategi untuk mengurangkan faktor risiko yang boleh diubah. Namun, pendekatannya tidak dibina atas larangan makanan secara menyeluruh, puasa ekstrim atau diet fad yang sukar dikekalkan. Sebaliknya, Beller mengemukakan 10 Nutrition Commandments sebagai panduan tindakan. Antaranya termasuk mempertimbangkan kaitan berat badan, menambah serta mempelbagaikan serat. Mengimbangi gula, meningkatkan pengambilan sayur, memilih protein berkualiti, menilai semula jenis minyak dan minuman serta membina pantri yang lebih menyokong pemakanan sihat. Susunan ini penting kerana ia mengalihkan perhatian daripada satu ramuan tunggal kepada corak pemakanan. Seseorang tidak mengurangkan risiko hanya dengan mengambil satu makanan yang dianggap hebat, tetapi melalui gabungan pilihan yang konsisten. Buku ini juga meletakkan pemerkasaan sebagai satu komponen kaedahnya. Maksudnya pembaca diberi struktur untuk membuat keputusan makanan sendiri, bukan sekadar senarai peraturan. Walaupun pemakanan tidak boleh menjamin seseorang tidak akan mendapat kanser, kerangka ini membantu pembaca memahami ruang kawalan yang benar-benar wujud dalam kehidupan seharian. Kedua, herba dan rempah digunakan sebagai strategi pemakanan, bukan sekadar penambah rasa. Ciri paling tersendiri Spice Rack ialah penekanan pada power of spice. Beller menghujahkan bahawa herba dan rempah ialah sumber fitokimia yang sangat pekat lalu boleh meningkatkan rasa makanan tanpa terlalu bergantung pada gula, garam atau sos yang tinggi kalori. Dalam buku ini, rempah bukan hiasan di hujung resipi. Ia dijadikan alat utama untuk menjadikan makanan berasaskan sayur, kekacang, bijirin dan protein lebih menarik untuk dimakan secara konsisten. Logik di sebalik pendekatan ini adalah praktikal. Ramai orang tahu sayur atau kekacang bermanfaat tetapi gagal menjadikannya sebahagian daripada menu tetap kerana rasa yang hambar atau penyediaan yang membosankan. Penggunaan campuran rempah yang sesuai boleh mengubah pengalaman makan tanpa menuntut perubahan besar pada bahan asas. Ini amat relevan dalam konteks dapur Malaysia yang memang kaya dengan kunyit, halia, serai, jintan, lada hitam, ketumbar, kayu manis dan cili. Prinsip buku ini boleh disesuaikan dengan masakan tempatan, tetapi pembaca masih perlu peka terhadap jumlah santan, minyak, gula dan garam dalam sesuatu hidangan. Beller mengaitkan herba serta rempah dengan antioksidan dan sebatian tumbuhan yang menyokong pemakanan pelindung. Namun, buku ini lebih kukuh apabila rempah dilihat sebagai pelengkap kepada corak pemakanan yang seimbang, bukannya rawatan atau pengganti nasihat perubatan. Nilai sebenarnya terletak pada cara rempah membantu pembaca mengamalkan makanan berkhasiat dengan lebih lazat dan mudah dikekalkan. Ketiga, serat, kepelbagaian tumbuhan. Dan sayur menjadi asas kepada corak makan harian. Beberapa perintah pemakanan dalam Spice Rack menumpukan serat, kepelbagaian makanan tumbuhan dan peningkatan pengambilan sayur. Penekanan ini menunjukkan bahawa Plan Beller bukan sekadar program menurunkan berat, tetapi usaha membina kualiti diet secara menyeluruh. Serat biasanya datang daripada sayur, buah, kekacang, bijirin penuh, kacang dan biji benih. Makanan ini cenderung memberi rasa kenyang, membantu struktur hidangan menjadi lebih memuaskan dan membekalkan pelbagai nutrien serta sebatian tumbuhan. arahan untuk memperbanyak dan memperbagaikan serat membawa maksud yang lebih luas daripada sekadar memilih satu produk tinggi serat. Kepelbagaian penting kerana setiap kumpulan tumbuhan menyumbang profil nutrien yang berbeza. Ubi, sawi, bendi, terung, tauge, kacang dal, kacang kuda, tempe, beras perang, jambu batu dan betik misalnya. Boleh mengembangkan pilihan bahan dalam corak makan tempatan. Prinsip ini menjadikan pemakanan lebih fleksibel berbanding menu diet yang terlalu seragam. Bella turut menyarankan pendekatan back out, iaitu menjadikan sayur unsur yang jelas dalam hidangan bukan sekadar hiasan kecil dari sudut pengurusan berat. Mengisi lebih banyak ruang pinggan dengan sayur dan makanan berserat boleh membantu mengurangkan kebergantungan kepada makanan sangat diproses atau hidangan padat tenaga. Dari sudut risiko kanser, buku ini selari dengan pandangan umum bahawa pemakanan sihat, berat badan yang sesuai dan aktiviti fizikal ialah faktor gaya hidup yang penting. Ia tidak menyederhanakan pencegahan kanser kepada satu jenis makanan sahaja. Keempat, pilihan protein, minyak, gula dan minuman dinilai sebagai sistem yang saling berkait. SpiceRack tidak menghadkan perbincangan kepada sayur dan rempah. Bella turut memasukkan perintah tentang premium proteins, oil change, sugar balance dan reconsider that drink. Gabungan ini penting kerana banyak perubahan diet gagal apabila seseorang hanya menambah makanan sihat tetapi tidak menilai sumber kalori, gula dan lemak yang berulang dalam rutin harian. Minuman manis, makanan ringan, sos, pencuci mulut atau kaedah memasak yang banyak minyak boleh memberi kesan besar kepada jumlah pengambilan tenaga tanpa membuat seseorang benar-benar kenyang. Konsep protein berkualiti dalam konteks buku ini berfungsi untuk membantu pembaca membina hidangan yang lebih mengenyangkan dan berkhasiat. Ia boleh diterjemahkan kepada pilihan seperti ikan, kekacang, tauhu, tempe, ayam tanpa kulit atau sumber lain yang sesuai dengan keperluan individu. Penilaian minyak pula mengingatkan bahawa jenis lemak dan jumlah penggunaan kedua-duanya relevan. Dalam masakan Malaysia, ini bermakna seseorang boleh mengekalkan identiti rasa hidangan sambil mengawal kuantiti minyak ketika menumis atau menggoreng. Perintah tentang gula dan minuman adalah antara yang paling mudah diterapkan kerana ia mengarahkan perhatian kepada tabiat automatik. Menukar teh tarik atau minuman berperisa yang kerap kepada air kosong, kopi atau teh kurang manis misalnya. Ialah perubahan yang lebih jelas daripada mengejar produk kesihatan mahal. Buku ini tidak menuntut kesempurnaan tetapi menggalakkan pembaca mengenal pasti pilihan harian yang paling memberi kesan dan membaikinya secara berperingkat. Akhir sekali, lebih Chefos Recipe menjadikan prinsip pencegahan risiko boleh diterjemah ke dapur. SpiceRack membezakan dirinya daripada buku pemakanan yang hanya menerangkan teori kerana ia menyertakan lebih 100 resipi untuk sarapan, makan tengah hari, makan malam, snack, pencuci mulut dan minuman. Bahagian resipi ini ialah jambatan antara 10 Nutrition Commandments dengan pelaksanaan sebenar. Pembaca tidak hanya diberitahu supaya mengambil lebih serat atau menggunakan rempah, sebaliknya diberi cadangan bentuk hidangan yang boleh disediakan dalam masa yang munasabah. Kepraktisan ini penting khususnya untuk wanita yang sibuk, termasuk mereka yang mengurus keluarga, bekerja atau sedang menyesuaikan pemakanan selepas pengalaman rawatan kanser. Buku ini cuba menangani satu halangan biasa, iaitu tanggapan bahawa makanan yang menyokong kesihatan mesti hambar, rumit atau memerlukan bahan sukar dicari. Resepi yang menggunakan elemen seperti sayur panggang, kekacang, minyak zaitun dan campuran rempah menunjukkan kecenderungan kepada hidangan yang mudah diubah suai mengikut bahan tempatan dan cita rasa keluarga. Walau begitu, pembaca wajar menilai resipi menurut keadaan sendiri. Keperluan kalori, alahan, penyakit buah pinggang, diabetes, status rawatan kanser serta ubat-ubatan boleh memerlukan pelarasan khusus bagi pesakit atau bekas pesakit kanser. Buku ini paling sesuai digunakan sebagai sumber idea pemakanan bersama panduan doktor atau pakar diet yang memahami rekod kesihatan individu. Kekuatan resipi di sini bukan pada janji terapeutik tetapi pada penyediaan rutin makanan yang lebih teratur, kaya tumbuhan dan tetap menyeronokkan. Kesimpulannya, SpiceRack sesuai untuk pembaca yang mahu memperbaiki corak pemakanan sambil memberi perhatian kepada pengurusan berat badan dan pengurangan risiko kanser payudara. Ia khususnya relevan kepada wanita yang mempunyai sejarah keluarga, pernah melalui pengalaman kanser atau mahu mengambil langkah gaya hidup yang lebih berasaskan bukti. Namun, kandungannya juga berguna kepada ahli keluarga yang memasak di rumah kerana kebanyakan prinsipnya melibatkan pembinaan hidangan yang lebih berserat, lebih banyak sayur, protein yang sesuai dan minuman yang kurang manis. Buku ini bukan pengganti pemeriksaan saringan, rawatan, ubat atau nasihat klinikal individu. Manfaat praktikalnya terletak pada gabungan rangka kerja dan resipi. 10 perintah Bella menyediakan cara mudah untuk menyemak tabiat makan, sementara resipi memberi langkah yang lebih terus untuk mula memasak. Pembaca boleh mengambil idea buku ini secara beransur seperti menambah satu hidangan sayur, menggunakan rempah untuk mengurangkan kebergantungan pada perasa berat atau menilai semula minuman harian. Pendekatan sedemikian lebih realistik daripada perubahan mendadak berbanding buku diet atau buku masakan kesihatan yang hanya menekankan pengiraan kalori. Spice rack menonjol kerana menjadikan herba dan rempah sebagai pusat strategi pemakanan. Ia juga menghubungkan rasa, pencegahan risiko dan pengurusan berat dalam satu pelan yang tersusun. Kelainannya bukan pada dakwaan bahawa rempah ialah penyelesaian tunggal, tetapi pada usaha menjadikan makanan pelindung lebih sedap, lebih mudah diamalkan dan lebih sesuai untuk kehidupan sebenar. Jika anda ingin menyokong Rachel Beller, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.